Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Tällä kertaa meidän aiheenamme on siunaus. Asia, joka on kristityille hyvinkin tuttu asia, mutta tässä ohjelmassa paneudumme siunauskäsitteeseen ja sen raamatullisuuteen hiukan arkikielen käyttöä syvemmällä tasolla. Täällä ohjelmassa on vieraana Klaus Korhonen. Monet kuulijat tuntevat hänet. Hän toimi muun muassa Helsingin Salem-seurakunnan johtajana vuonna 1998-2012, siis 14 vuotta. Ja tällä hetkellä hän on vaimonsa kanssa osan aikaa tai ehkäpä suurimman osan vuodesta Itävallassa seurakunnallisissa tehtävissä. Klaus Korhonen, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Klaus, sinä olet nyt ollut sitten eläkkeellä toista vuotta, eikö niin?
Tai oikeastaan kaksikin vuotta jo.
Kaksikin vuotta olet ollut eläkkeellä, kun jäit Helsingin Salem-seurakunnan palveluksesta pois, ja ei kauaa sen jälkeen vaimosi kanssa suunta sitten Itävaltaan. Ihan lyhyesti, miksi sinne lähditte?
No se tuli oikeastaan yllätyksenä, niin kuin Jumalan johdatus usein tulee, että olimme asennoituneet sillä tavalla, että nyt näiden hyvin työntäyteisten vuosien jälkeen vähän tässä meillä on oikeus nauttia elämästä ja vetäydymme osaksi vuotta tuonne Pohjanmaalle mökillemme. Ja sitten tuli yllättäen kutsu Itävallasta, jossa nuoruusvuosina me pitkään asuimme ja teimme työtä. Sieltä meitä kutsuttiin seurakuntatyöhön mentoriksi, Raamatun opettajaksi. Ja samalla muistimme, että olimme päättäneet tehdä ainakin jotakin Itä-Euroopan romanin lasten hyväksi ennen kaikkea ja romanin lasten hyväksi. Ja tajusimme, että jos asumme Viinissä ja teemme työtä Itävallassa, niin samalla sitten voimme välillä aina poiketa sinne Romaniaan ja pyrkiä avustamaan siellä tehtävässä työssä.
Jossakin aikaisemmassa ohjelmassa ja myöskin Ristivuotto-lehdessä olet kertonut tuosta työstä tarkemmin. Tämän ohjelman puitteissa emme mene siinä työssä sen syvemmälle. Kädessäsi on kirja, jonka nimi on Siunausten kirja. Klaus, se on uusi kirja, joka on nyt juuri ilmestynyt, jonka olet kirjoittanut. Kauanko tuo aihe siunauksesta on elänyt sinun sydämelläsi?
Hyvin pitkään. Oikeastaan tämä aihe alkoi minua askarruttaa jo pitkälti toistakymmentä vuotta sitten. Ehkä siksikin, että tämä siunaus sanana, tämä siunaaminen, esiintyy oikeastaan kaikissa kristillisissä piireissä, myöskin juutalaisuudessa, hyvin paljon. Ja tuollaisessa uskovien arkikielen käytössä, siinähän usein toivotetaan siunausta tai siunauksia, monenlaisia versioita siitä on. Sehän on hieno, hyvä tervehdys, mutta se jää usein hyvin pinnalliselle tasolle. Ei pysähdytä useinkaan miettimään, mitä minä toivotan toiselle, mitä se on tämä siunaus. Ja kun rupesin sitä sitten tutkimaan, niin minulle rupesi avautumaan tämä siunausten maailma, siunauksen syvyys ja monia hyvin ihmeellisiä, kiehtovia piirteitä siunauksessa. Tässä kirjassa on oikeastaan vain tuollainen tiivistelmä. Halusin kirjoittaa tästä aiheesta hyvin arjen läheisesti ja monin esimerkkein, mutta kuitenkin johdattaa ihmisiä siunausten lähteille.
Sinä olet ollut pitkään, ilmeisesti lähes koko ikäsi, Jeesuksen seuraaja, hänen omansa. Sinulla on varmasti myöskin omaa henkilökohtaista kokemusta siunauksesta.
Kyllä on hyvinkin varhaisesta lapsuudesta. Minulla oli jo esivanhempia, jotka olivat uskovia, heränneitä, lestadiolaisia. Ja tiedän, että heidän rukoustensa vaikutus on tuntunut elämässäni. Mutta sitten hyvin konkreettisesti mieleeni on jäänyt joitakin välähdyksiä lapsuudesta, kun uskovat siunasivat toisiaan. Lähinnä lestadiolaiset uskovat, olen itse kasvanut lestadiolaisessa perheessä ja muistan, miten siellä uskovat eri tilanteissa siunasivat toisilleen syntäjä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se tuntui hyvältä. Se jätti jälkeen se jotenkin hyvin lämpimän, turvallisen, ehyen ilmapiirin. Ja ihan siis sieltä varhaisesta lapsuudesta on tällainen tunnetason muistikuva siunaamisesta.
Jos käymme itse tähän sanaan kiinni, eli siunauksen sanaan, olet kirjoittanut siitä kirjan, mutta noin lyhyehkösti. Klaus, miten määrittelisit, mikä on siunauksen olemus?
Vaikka siunauksesta puhutaan niin paljon, niin sen määritteleminen ei olekaan ihan helppoa, sillä se on hyvin, hyvin syvällinen ja monitahoinen käsite. Se on monessa suhteessa hyvin yllättävä käsite, jota ihminen ei voi täysin hallita. Siihen liittyy jumalallinen salaisuus. Mutta jos näin kysyt minulta, että minun pitäisi määritellä siunaus, niin sanoisin, että siunaus on Jumalan pelastavaa, elämää edistävää ja eheyttävää toimintaa. Ja sen ajallinen päämäärä on tasapainoinen elämä Jumalan ja toisten ihmisten yhteydessä, ja lopullinen päämäärä on iankaikkinen elämä.
Uudessa testamentissa Jeesus opetti meille Isä meidän -rukouksen. Vanhan testamentin puolella varmasti lähes yhtä tunnettu kohta on niin sanottu Herran siunaus. Miten, Klaus, olet sitä käsitellyt ja mitä ajatuksia se tuo sinun mieleesi?
Herran siunaushan annettiin ennen kaikkea juutalaisen kansan siunaamiseen, ja sellaisena saamme käyttää sitä edelleenkin. Mutta Luther otti Herran siunauksen myöskin kristillisen seurakunnan käyttöön. Ja olen myöskin täysin vakuuttunut siitä, että meillä on lupa käyttää sitä. Meillä on lupa siunata toisiamme, siunata myöskin seurakuntaa Herran siunauksella. Ja tässä Herran siunauksessa on erittäin mielenkiintoisia ulottuvuuksia. Siinä puhutaan muun muassa Jumalan nimen laskemisesta seurakunnan ylle. Siis tarkoin alkukielen mukaisesti ja myöskin vanhassa kirkkoraamatussa sanotaan, näin he laskekoot minun nimeni israelaisten ylle. Ja tämä Jumalan nimi Raamatussa, sehän on juutalaisille erittäin pyhä asia. Nimi, jota ei missään nimessä saa turhaan lausua, mutta juuri tässä Herran siunauksessa tämä nimi esiintyy. Ja nimen osallisuus ei ole siis vain jotakin ulkonaista, se ei ole vain nimi, josta me erotamme jonkun henkilön, tässä tapauksessa Jumalan, vaan se merkitsee myöskin Jumalan koko olemuksen todellista läsnäoloa ihmisen elämässä.
Tässä Herran siunausrukouksessa puhutaan siis Jumalan nimestä, mutta myöskin Jumalan kasvoista.
Niin, se on toinen erittäin mielenkiintoinen piirre Herran siunauksessa. Jumalan kasvoista ei puhuta vain kerran, vaan tässä lyhyessä siunauksessa Jumalan kasvot esiintyvät kaksi kertaa. Siinä pyydetään, että Jumala valistaisi tai kirkastaisi kasvonsa, ja sitten, että Jumala kääntäisi kasvonsa meidän puoleemme ja, tai sinun puoleesi, riippuen missä muodossa siinä rukoillaan. Ja tämä rukous sisältää näennäisen ristiriidan. Nimittäin Raamattu sanoo, että ei kukaan voi nähdä Jumalan kasvoja niin, että voisi jäädä eloon. Jumalan kasvot ovat jotakin niin pyhää ja kirkasta, että ihminen kestäisi sitä. Mutta toisaalta sitten ihminen kaipaa nähdä Jumalan kasvot. Ja jotta tämän asian voisi ymmärtää, niin pitää mennä ihmisten maailmaan. Ihmisten maailmassakin kasvot nimenomaan kertovat kaikkein eniten ihmisen persoonallisuudesta. Kaikkein loukkaavinta on se, jos joku läheinen ihminen kääntää kasvonsa pois sinusta. Mutta sitten kun joku läheinen ihminen katsoo sinua ystävällisesti, hyväksyvästi, se merkitsee paljon. Ja samalla tavalla, kun on kysymys Jumalan läheisyydestä, Jumalan yhteydestä, niin ihminen kaipaa sitä, että Jumala kirkastaisi kasvonsa. Toisin sanoen, että saisimme kokea Jumalan läsnäolon, aivan niin kuin hyvän ystävän läsnäolon, hyväksyvän, rakastavan, huolehtivan läsnäolon. Ja monta kertaa ihmisestä voi tuntua siltä, että Jumala on jollakin tavalla kääntänyt kasvonsa minusta pois. Ennen kaikkea tunnetasolla. Tuntuu, että ei minkäänlaisia erityisiä kokemuksia tai siunauksia ole Jumalasta, ei ehkä rukousvastauksiakaan. Ja siksi tässä Herran siunauksessa rukoillaan myöskin, että Jumala kääntäisi kasvonsa. Saisimme kokea, että Jumala oikein konkreettisesti kääntyy minun puoleeni ja tarttuu minun elämääni.